En var þetta...
Svo var það Þorgeirsbóli. Hann sáði einu oft á ferðinni. En aldrei vissi ég til þess að hann gerði mönnum illt. Þegar menn urðu sæti þess að sáði þetta. Það eru margar sögur til af honum. Það sem hann dró eftir sér húðina. Vók stundum. Það sátu þá á húðinni einhverjir félagar hans.
Þetta voru svona helstu draugar þarna.
Já.
En það er engir álfhólar þarna út frá. Yeah. Út í tungunni.
Ekki, ég ekki því. Nei, engin þar.